Neprihănitul arhetip comunist și crima în masă. Fiecare generație trăiește un Kronstadt, spunea cândva Arthur Koestler, o despărțire de iluzia zeului infailibil, o prăbușire a catedralei de amăgiri în care se oficia credința oarbă. Pentru generația părinților mei, oameni care crezuseră cu ardoare în mitologia stalinistă, în special în pretenția comunismului de a fi opusul absolut al fascismului, a fost greu să suporte chiar ideea pactului Molotov-Ribbentrop din august 1939, dar au făcut-o. Șocul lor real, cel care i-a făcut să-și chestioneze marile angajamente, a fost raportul secret al lui Nikita Hrușciov la Congresul al 20-lea al PCUS în februarie 1956. Este momentul în care oameni care până atunci erau gata să cauționeze proiectul sovietic, marele experiment, drept o apoteoză a umanismului revoluționar, trăiesc ceea ce numim dezvrăjirea, deziluzia. Profesorul Paul Cornea discută luminos și cu o mare onestitate aceste lucruri în cartea de dialoguri Daniel Cristea Enache, Ce a fost, cum a fost. Este acolo o anamneză demistificatoare pe care mulți alții au evitat-o. Mama mea se trezise încă din momentul când a aflat despre procesul medicilor din URSS, deci în februarie 1953, poate chiar mai devreme, în toamna anului 1952, în timpul procesului Slansky, marea scenară de la Praga. Ai mei lucraseră cu Rudolf Slansky la Moscova, îl cunoscuse relativ bine. Unii dintre acuzații fuseseră mamei profesori la Moscova, frații Kogan, de pildă, la școala de medicină din Moscova. Sora ei, Cristina Luca, fusese mazilită în iunie 1952, fiind un fel de țap ispășitor pentru un întreg grup din jurul Anei Pauker, între care, în primul rând, celebra Ana Toma, soția lui Panciușa, adică generalul Gheorghe Pintilie, șeful securității. Cristina a fost debarcată din funcția de directoare a Direcției Presă și Cultură din MAE, a fost trimisă să lucreze ca biolog la Muzeul Antipa. Ana Toma, apropiații spuneau Anuța, a devenit prima adjunctă a Ministrului Comerțului Exterior. O susținea chiar Gheorghe Udej, o recompensa pentru trădarea Anei Pauker. Între cei care au înfierat-o pe Cristina într-o ședință sinistră de la Ministerul de Externe a fost chiar bunul ei prieten, Grigore Preoteasa. Tatăl meu era prieten cu Preoteasa, fusese în același proces al studenților comuniști în 1936. Mama era prietenă cu Ecaterina, Cati, soția lui Preoteasa. Sora lui Cati, Preoteasa, Iluș, a fost a doua soție a lui Petru Năvodăru. A crescut-o pe Ana, cea care avea să devină soția lui Paul Goma. Revenind la traseele deziluziei, aș adăuga aici câteva cazuri interesante, similare în fond cu acela lui Paul Cornea. Să-l luăm de pildă pe Leszek Hoakovski, născut în 1927, stalinist entuziast, filozof anticlericalist, antitomist, antiexistențialist, care de prin 1955 devine o voce a criticii din interior a sistemului. Deci încă înainte de raportul secret, care nu făcea decât să-i confirme lui Kolakowski, dar și atâtor altora care aveau să simbolizeze ofensiva revizionismului marxist, ceea ce ei știau de acum. Acel Kolakowski, adorat de studenți și detestat de birocrația ideologică, a scris faimosul eseu în care definea socialismul prin determinații negative. Nu este socialist acea țară, scria Kolakowski, în care generalii și poeții spun același lucru, doar că generalii o spun primii. Apoi, în Franța, gânditorul marxist profund influențat de Nietzsche, Henri Lefebvre, cel care ulterior va scrie pagini esențiale de critică a vieții cotidiene, rupea în autobiografia politică filosofică La Somme et le Reste cu dogmele de tip sovietic. Scrierile sale neomarxiste aveau să fie atacate feroce de ideologii oficiale ai Partidului Comunist Francez, inclusiv de către Roger Gaudi, pe atunci membru al biroului politic. Lefebvre descrie acolo, într-un capitol intitulat Bufonerie et tragedie dans l'histoire, bufonerie și tragedie în istorie, interogatoriul la care l-au supus cerberii de la Comisia Controlului de Partid. Peste 12 ani, același Garodi ajungea el însuși să proclame necesitatea desovietizării culturii politice a comunismului francez și în final era exclus din Partidul Comunist Francez. Itinerariul său ulterior, inclusiv convertirea la islam și transformarea negaționistă al Holocaustului, sunt teme care ar putea fi discutate separat. Să spun doar că în cazul Garodi a existat întotdeauna un element fanatic, o propensiune spre semnele de exclamare. Alte exemple de apostazie. Edgar Morin, François Furet și Annie Besse. Aceasta din urmă fusese o comunistă virulentă. După 1956 se desparte nu doar de soțul ei, ideologul comunist Guy Besse, ci și de certitudinile înghețate ale stalinismului. Devenită Annie Kriegel, a fost o mare istorică a comunismului, o remarcabilă creatoare de școală. Între cei pe care i-a format, se amintesc pe Stefan Courtois, Marc Lazar, Annette Vievorca. În cartea sa a apărut în anii 60, tradusă în românește la lectura politică, în colecția Idei Contemporane, Marxismul secolului 20, Garodi vorbea despre clipa când, citind revelațiile lui Hrușciov despre crimele staliniste, a trăit sentimentul întâlnirii cu abisul. Se referea la o imagine memorabilă din Fenomenologia Spiritului de Hegel. O altă carte importantă în aceeași tradiție, tradusă în românește la sfârșitul anilor 60, dacă nu mă înșel, era Necesitatea Artei, a esteticianului marxist austriac Ernst Fischer, fost emigrant politic în URSS ca și Georg Lukács. Împreună cu Franz Marek și Maria Urban, Fischer a fost printre liderii grupării renovatoare din Partidul Comunist Austriac. A fost denunțat și el, ca și Garodi, ca și venezuelianul Teodoro Petkov de către Leonid Brezhnev, într-un discurs faimos din 1969, deci după invazia Cehoslovaciei cu un an, ca promotori ai sediciunii, ai subversiunii revizioniste. Pe Teodoro Petkov l-am cunoscut la Caracas în vara anului 1982. Am discutat despre Marx și Lenin, despre Berlinguer și Ceaușescu, despre Mao și Fidel. A condus multă vreme revista Qual și a fost unul din critici cei mai vocali ai experimentului chavist. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanac.